Dobrý den, moc rádi jsme s manželkou s vámi. Je to 22 let, co jsme se tady s vámi loučili. Předtím jsme tu byli 11 od roku 1990 a byly to krásné začátky, krásné vzpomínky. Co se změnilo od té doby? No tak dřív jsem tady měl kancionál a Bibli, teď tu mám mobil a čtečku, s kterými zápasím, ale tak jsem se nějak naučil. A jinak vás pozdravujou naše děti. Pamatujete na trojčata, přestěhovali jsme se sem, když jim byly 2 roky, tak to byla velká pomoc od vás, kteří jste nám tehdy pomáhali. Pak se nám narodila ještě 4. dcera, Lidie. Tak ty trojčata, 2 z nich jsou vdané, každá má po 3 dětech malých. Teďka v úterý jste té jedné Magdaleně narodila, 3. holčička. Jinak, jestli vás zajímá, jestli jsou to kluci nebo holky, tak až na jednoho vnoučka jsou to samý holky. Klasika, že? Když jsem to říkal u nás ve sboru, kde sloužím, jsme na Černém mostě, Praha Černý most, tak se ozvalo, no jak jinak. Ale v jednoho Lojzíka od té dcery Jany máme. Lucka je sama, neprovdána zatím, Lída bydlí zatím ještě s náma, to je ta nejmladší. A jsou to všechno učitelky. Speciální pedagogika, první stupeň, asistence ve školce a tak dále. Ty 2 jsou teda na mateřské, ale jinak začaly učit a určitě se k tomu zase vrátí. Takže vidíte, jaký jsem to měl doma těžký. Manželka, učitelka, dcery, učitelky. Vidím ve vašich očích, tedy aspoň v některých očích, tu účast, kterou se mnou máte. Děkuju. No. Víte, o čem mluvím. No, ale tak máme se rádi a je to docela možná. A i na to bude vysvětlování. Lení, pardon. No, tady u vás dokonce se mi i vrací smysl pro humor. Ten jsem taky za ta léta dost ztratil. Není to tak, abyste si mysleli, že se takhle usmívám i jinde. Hodně mě ty roky semlely. No. A tak jsem si říkal, co vyberu, protože pro mě už není problém kázání si připravit, pro mě je problém najít téma. Na co? O čem? Jak? Tak jsem si říkal, no tak třeba by bylo vhodné tady o tom pamatuj na svého stvořitele ve dnech mládí, než nastanou zlé dny, a než se dostaví léta, o kterých řekneš, nemám v nich zalíbení. Já to prožívám ten text, jenomže jsem si říkal, no nebudu vám tady přece kázat o tom, který kloub mě bolí a že musím mít 2 sluchadla, abych vůbec slyšel, protože prostě... Pomalu, dobře, pomalu a artikulovat, děkuji. Bude tohle delší tím pádem. Takže jsem nakonec si říkal, ne, opravdu tady nebudu vyjmenovávat nemoci stáří. To by nás jistě některé velmi obohatilo, ale druzí by to museli asi vydržet. Tak jsem si říkal, což třeba z Jeremiáše, toto praví Hospodin, připomínám ti zbožnost tvého mládí, připomínám ti tvou lásku před sňatkem se mnou, praví Hospodin, jak jsi se mnou chodila pouští zemí neosívanou. Jsem si říkal, že možná některé z nás ten život tak nějak semlel, tak jak na konci jednoho mého oblíbeného westernu ten psanec Josie Wells říká, to nás to semlelo, ta válka, ten život. A tak připomenout snad horlivé dny a určité roky, rozumíte? Určité roky nadšení a elánu v době našeho mládí by nebylo špatné. pak jsem si říkal, ne, nejsme tu na pohřbu, nemá to být vzpomínkové shromáždění, má to být něco jiného. A tak jsem si do třetice řekl, svírá nás možná některé strach. Když nějaký šílenec chřestí jadernými zbraněmi, tak člověk se holt asi bojí. Já třeba ano. A tak být osvobozen od strachu. Od strachu z jaderné války, od strachu z války vůbec, od strachu, když vidíme zabité lidi, mrtvé, zakopaná těla, tak jak se tomu strachu bránit? Ale to jsem nevybral stejně. Jinak k tomu je opravdu dobrý verš, to vás chci povzbudit z Izajáše. Neboj se, pravý Hospodin, držím tě za pravici. Neboj se, červíčku Jákobův, já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův. Tvůj vykupitel je svatý Izraele. Mě to hodně pomáhá v tom strachu, protože Pán Ježíš řekl, nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který obojí může. Tedy tam, kde se bojíme Pána Boha zarmoutit, kde máme na prvním místě jeho, tak tam mizí i ten strach z nějakého šílence v Kremlu a z toho, co rozpoutal. A díky tomu, že ztrácíme svůj vnitřní strach, můžeme pomoci druhým. Není to jenom naše vlastní pomoc, je to i náš postoj, protože lidé si čtou v našich postojích, v našich tvářích, čtou si v tom, jak my se chováme a jak přistupujeme k těmto věcem. Ono se lehce řekne, že zbavit se strachu, ale těžký je to udělat, ale skutečně před Bohem je možné se strachu zbavit, odpoutat a říct si, no tak co, tak padnu v válce, nebo tak padnu někde, umřu někde v krytu, tak zemřu, no tak co, moji nejbližší zemřou, no tak teď přece máme nějakou jinou ještě budoucnost, než jenom tady na zemi. Pomáhá dost věcí, když se zaměříme k trůnu věčnosti a když hledíme, ale to už vám tady kážu, to, o čem jsem nechtěl. Takže v tom strachu nejste sami, také se bojím a také s tím bojuju. Nakonec jsem vybral z Matouše, jsou to tři příměry o Božím království, o tom, že Boží království, tedy Boží přítomnost, tam, kde je Pán Bůh sám, tady je, i když skrytá, tak je to o pokladu skrytém v poli, je to o droždí přimíchaném do mouky a je to o zasetém malém zrníčku, které roste nenápadně, skrytě a skoro není vidět. A pak se všichni diví, když vyroste a v jeho větvích hnízdí ptáci. Pán Ježíš Kristus vyprávěl tahle podobenství lidem, kteří se taky báli, taky vzpomínali na své mládí, taky je bolely klouby a také zápasili o svou víru a někteří i o vztahy, také se jim rozpadaly vztahy, také jim děti odcházely z domova, také šli svou cestou, to známe z podobenství o marnotratném synu. Tak to prostě chodilo vždycky a chodí i teď. Taky měli někdy pocit, že jich je málo, maloučko. A Pán Ježíš mluví o Božím království, o tom, že tady je. Tak se podíváme na ten text, je zapsán v Matoušově evangeliu, on je napsán i v jiných, ale vybral se Matouše 13, 31 až 33. ještě jiné podobenství jim předložil. Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zaseje na svém poli. Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší. Větší než ostatní byliny. A je z něho strom. Takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích. Pověděl jim i toto podobenství. Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do 3 měřic mouky, až se všecko prokvasí. A o pár veršů dál, 44. v téže kapitole, říká, království nebeské je jako poklad ukrytý v poli. Někdo ho najde a skryje. Z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má a koupí to pole. 3 překvapení, 3 podobenství, 3 nečekané věci, ale přitom dobře známé. Lidé, to byla jejich běžná záležitost, sily zrna míchali droždí do mouky. S tím pokladem to už tak běžné nebylo, ale orali. A uměli si představit, že to rádlo, nebo čím kopali možná motykou, narazí na něco tvrdého a ejhle. Myslím, že ani nedovedeme domyslet, co všecko by se změnilo v našem životě, kdybychom našli poklad. Jako děti jsme si to představovali, jako mladí jsme o tom snili, teď už to bereme jako pohádku a přesto i tohle se stává. Bratr Sedláček mi říkal, že tady v té zdi našli poklad. Žel už to byly neplatné říšské bankovky, takže byl k ničemu, ale ten, kdo je tam ukryl, tak je ukryl skutečně jako platné německé římské říšské bankovky, které měly hodnotu pokladu. Tehdy opravdu to bylo dost peněz, takže zbor z toho už nic neměl, protože to bylo už neplatné, ale byl to poklad. Takže tady skutečně se našel v těchto zdech poklad při nějakých těch rekonstrukcích po válce. Tak to není, vidíte, až tak úplně vzdálené téma pro vás. Vy jste tady našli poklad, nebo vaši předci. No ale zkusme si sami představit, že třeba za skříní na půdě najdeme zrolovaná plátna z originály mistrů. Tak zavoláme znalce, dá se to do aukce, jejich cena se vyšplhá na několik stovek milionů korun. A právě to měl Ježíš na mysli, když tak často mluvil o Božím království a o jeho příchodu. Boží království, jak jsme slyšeli na začátku, není v tom, co jíme a pijeme, ale je to spravedlnost a pokoj a radost v Duchu svatém. Je to v podstatě Boží přítomnost mezi námi. A když tohle někdo najde, dojde stříc něčemu tak krásnému a nadějnému, jako je život s Bohem, tak může skutečně v jeho životě jít o poklad. S daleko větším nadhledem pak třeba zvládá své každodenní problémy a starosti. Úplně prakticky se mu daří lépe vycházet se svými bližními. Nemusí se bát někoho, kdo chřestí zbraněma a kdo zabíjí tělo. Dokáže i dát přednost druhým, než kdyby bylo jeho jediným cílem všechny předběhnout. Co je to tedy ten poklad, který Ježíš nazývá Boží království? Je to nový, radostný a vděčný pohled na život, který nám už tady na zemi otvírá víra v Ježíše Krista. A je vlastně pokladem, který můžeme znovu a znovu nacházet. To, co je na tom krásné, že to není jenom pro to, když pro dobu, kdy je člověk mladý. Království Boží to je běh na dlouhou trať, k němuž se může každý a v jakémkoliv věku a po jakékoliv i smutné, špatné, těžké životní etapě připojit. Ježíš říká také příběh o dělnících, kteří byli pozváni až třeba na poslední hodinu na tu vinici. To nebudu rozebírat, ale asi to většina znáte. Kdy už nečekali, že je někdo na práci najme. Takže je potřeba ho prostě hledat nebo najít a pak něco udělat. Boží království je podle Ježíše něco jako poklad, jako štěstí, které se na nás usmálo, ale k jeho přijetí musíte i vy něco udělat. Co? Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde, skryje tu informaci, z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má a koupí to pole. Ježíš žil v chudém Nazaretu jako syn tesaře a dobře věděl, jak by se každý tehdy normální člověk zachoval. Prostě by se snažil za každou cenu ten poklad získat. Boží království je jako poklad. Za každou cenu ho musím mít. To musím získat, ale jak? Jak mám ten poklad získat, když pole, kde je zakopán, mě nepatří? No, první možností by bylo ty peníze prostě sebrat a zmizet. To by ovšem byla krádež, protože oráči, který pracoval na cizím poli, to pole nepatřilo. Tudíž všecko, co tam v tom poli bylo, kdyby vzal, tak by vlastně to ukradl. Ono by se to jistě rozneslo a potom by tedy byl soud. Druhá možnost byla jít a oznámit majiteli toho pole. Podívejte, kopal jsem, to abyste nevěřil, co to v tom vašem poli je ukrytý. No, víme, jak by to dopadlo. To jste hodný, tak už vás nepotřebuju, jděte si po svém. Nic by z toho pokladu neměl, vůbec nic. Nabízla se tedy třetí možnost, těžká. Prostě koupit to pole a tak získat poklad legálně. Tak by to asi každý z Ježíšových posluchačů, myslím, že i každý z nás udělal. A tak nám tady Ježíš představuje aktivního, odhodlaného a cílevědomého člověka, který jde, zadluží se, prodá, co má a koupí to, na čem mu záleží. Co tím říká? Když přichází Boží království, když ho objevíme, když ho najdeme, když tady někde je, tak je třeba lecos podniknout, jinak nás to mine. Projde to kolem a bude to pryč. Je zajímavé, že když jde o peníze, tak velmi dobře víme, co máme udělat. Když ale jde o Boží blízkost, víru, lásku, naději, někdy se chováme jako hlupáci. Ježíš chce, abychom tomu dobře rozuměli, a tak mluví taky o kvasu. Kdo by neznal droždí? Asi to kupujeme, už ty výrobky, ty kynuté věci z obchodě, málo kdo už dneska zadělává, peče, rohlíky, ale přesto čas od času nějaká vánočka doma upeče. Tehdy se zadělávalo v každém domě. do toho pečiva se dávalo, pokud nebyl čas nekvašených chlebů, tak se dávalo droždí, kvas. Musí tam být, bez droždí těsto nevykyne, bez droždí koláč neupečete. Tak jim říká, k čemu přirovnám Boží království? A hned si odpovídá, jako kvas, který žena skryje do 3 měřic mouky, až se všechno prokvasí. 3 měřic. Víte, kolik to je kilo mouky? Málo? Hodně? Hodně. Je to hodně, no. Mě tehdy měřili jakovýma mísama. V podstatě to bylo 3 takové mísy, to je asi 630 litrů a litr to je 0,5 kila mouky, no tak asi 18 kilo. Asi 18 kilo mouky. V Ježíšových slovech Pán Bůh navštěvuje posluchače, snaží se vstoupit do jejich každodenního života. Pravda, my už takhle nepečeme, ale tehdy prostě to byla denní realita. Jako když žena vezme kvas a zamíchá ho do těsta. No jo? A ty posluchači si uvědomují, že vlastně včera jsme měli doma pečivo. A nějaká žena, ano, teď včera jsem to připravovala. Tak Ježíšovo slovo vstupuje do jejího světa. Protože to zná, protože tomu rozumí, protože je jí to velice blízké. A tak si uvědomuje, že Ježíš jí nechce nějaký nový doktríny předat, ale že Boží království může vstoupit i do jejího života úplně stejně, tak jednoduše, tak samozřejmě, tak bezprostředně, jako včera droždí, které díky ní vstoupilo do mouky. Taky je nádherné, že Ježíš nemluvil jenom k mužům, jak to často dělali rabíni. Oni to říkali mužům a ty to pak doma učili ženy. On mluví i k ženám, i k dětem. Ježíšova slova proměňují, ale pouze toho, kdo je nechá proniknout do svého života. Mohou být pochopena zevnitř. Tedy jako to droždí, které se přimíchá do mouky. Přimíchat do našeho života droždí Božího království, Boží spravedlnosti, pokoje a radosti, Boží přítomnosti. Přimíchat každý den, i když nezaděláváme už těsto každý den, ale tehdy ano, přimíchat do naší mouky. To množství mouky překvapuje. Proč? To je divné. Proč tolik? Ježíš často ve svých podobenstvích používal nadnesená přirovnání. Není to chyba, ale záměr. A chce to říct, že Boží království hýbe s něčím velkým. S něčím, co přesahuje běžné množství, které večer žena zadělá na druhý den. Kvas mu droždí, se do mouky přimíchá a vlastně zmizí. Skryje se, už ho nevidíte. Já nevím, kdo z vás pečete, chlapi taky pečou. Zkoušejte to, ne? Mlináři tamhle. Mlináři z jižních Čech. No prostě to tam rozdrobíte, zamícháte a najednou to nevidíte. Už tam vidíte mouku, droždí tam někde je. Z toho uhněte to těsto, a to droždí tam nevidíte, ale ono se začne něco dít. A takhle funguje Boží království. Až se všechno těsto prokvasí, až se zvětší, až se rozmnoží. A najednou jsme u jádra věci. Ježíš uvádí posluchačům příklad, který všichni znají. V poměru k mouce je droždí málo, ale má obrovský účinek. Tímhle jednoduchým příměrem Pán Ježíš vráží klín do našich běžných představ o tom, co je velké a co je malé, o moci a slávě. Žijeme ve světě a jsme jím deformováni, který má představy o moci a velikosti jiné, než Ježíš učí. Máme rádi spolu s ostatními superlativy, nejlepší, nejsilnější, nejpočetnější, nejvýhodnější, nejúspěšnější. Výjimeční lidé a výjimečné události nás zajímají ve všech podobách. Čím víc, tím líp. A stejně tak si tohle vztahujeme na Pána Boha. Čekáme, že Pán Bůh bude nejmocnější, nejskvělejší, nejúžasnější. V mnoha písních to dokonce i textaři v těch chválách napsali a Ježíš říká, Pán Bůh takový není. Není třeba vždycky hledat světoborné a omračující úkazy. Pán Bůh si ve světě vystačí se skromným zastoupením. Začíná pěkně z lehounka, aby nezaplašil rodící se nové věci. Když se v Bibli hovoří o Bohu, nemyslí se na nějakou všemocnou nebo vševálcující sílu. Mluví se o skrytém kvasu, schovaném pokladu a hořtičném zrníčku. Boží království je věc vlastně nepatrná. Nestrhává masy, nýbrž postupně prostupuje a získává si srdce jednotlivců. Zrovna tak pravda není výsadou davů, nýbrž bohatstvím pokorných a obětavých a rodí se z malých počátků. No a nejlepší na tom je, že z 18 kilo mouky se najedí ještě další. Pečivo z 18 kilo mouky to není jenom pro tu ženu. Kdo ví, pro koho vlastně tahle žena v podobenství pekla? Kdo by dokázal sám nebo ve dvou sníst pečivo z 18 kilogramů mouky? Tedy z Božího království mají užitek i další. A to díky ženě, která do svého života, když už to vztahnu, tak jako do těsta, ukryla trošku droždí. Trošku Božího království. Trošku droždí, trošku Božího království. Stačí málo. A proto je toto třetí podobenství o tom, že zrníčko hořčice je menší než všechna ostatní, která se tehdy sila, ale vyroste z něj větší strom než z těch ostatních. Zpočátku malá, ale nakonec přeroste ostatní. Jak čas běží? Důležité je, aby byla zaseta, aby to prostě bylo v zemi, pracuje samo a nakonec je z toho užitek pro nás i pro druhé. Nevím, asi budu mluvit konkrétněji. To je tak, jako když věří Bohu rodiče, tak se mají dobře i jejich děti. Když uvěří děti, mohou být i rodiče v klidu. Když se žena modlí, má z toho požehnání i nevěřící muž. Když se úředník bojí Boha, tak občan se dovolá spravedlnosti. Když dělník chodí do kostela, tak neokrádá svého zaměstnavatele. Když zaměstnavatel čte Bibli, nešidí své zaměstnance. To je vedlejší efekt těchto malých věcí, které jsou podobny Božímu království. Tenhle bonus je na víře to nejkrásnější. Víte, hořčice se pěstuje na semínko. A v podstatě hořčice tehdy v Izraeli nebyla tou plodinou, která by se vysévala, aby lidi neumřeli hlady. Dodneska hořčice je vlastně koření. Kdo z nás má rohlík, nebo kdo z nás má mouku z hořčičných zrníček rozemletejch, to by asi ani nešlo. Je to vlastně jakoby navíc. Je to něco, co přidává chuť. Kdo pak by si nepochutnal na klobásce z hořčicí? A v podobenství se nemluví o sklizni, když ta hořčice, když ten hořčičný keřík vyroste, tak se mluví o keři, ale ne o sklizni. Mluví se o tom, že přilétají ptáci a hnízdí ve větvích zrostlého keře. Tady je Zajímavé, že kvůli tomu přece tu hořčici nepěstovali, kvůli tomu ji nezaseli. Zaseli ji kvůli tomu, aby to byla pochutina k nějakým prostě potravinám, ale Ježíš mluví o vedlejším efektu. Mluví o tom, že přilétají ptáci a hnízdí ve větvích zrostlého hořčičného keře. Co je nám po ptácích? My si chceme dát uzené z hořčicí. Ale Ježíše zaujal právě ten vedlejší efekt. Ty si pochutnáš a ptáci vyvedou mladé. Tím chci končit. Když budeme hledat a najdeme Boží království, když ho přimícháme do svého života jako ta žena a když ho zasejeme, ty si pochutnáš a ptáci vyvedou mladé. Je to možná obraz, nevím, jestli srozumitelný, ještě jednou to řeknu. Boží království v mém životě. Já si pochutnám a ptáci vyvedou mladé. Bonus na té víře, to je to nejkrásnější. Upřímně řečeno, my přece nevěříme jenom Pánu Bohu proto, aby jsme získali svět evangeliem. To je vedlejší produkt. Mystie je vedlejší produkt. Naše víra není, my tu nejsme jako věřící proto, aby jsme v první řadě evangelizovali. My jsme tady proto, aby jsme se radovali, že naše jména jsou zapsána v nebesích. Je to sobecké, ale Ježíš to takhle říká učedníkům, když se vrátili z té své první misie. S očima navrh hlavy, Pane, i démoni se nám podávají. Ježíš říká, z toho se neradujte. Radujte se z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Ano, věříme především kvůli sobě, ale ono to má efekt i pro druhé. Užívají si ho spolu s námi i další. Možná jsme ve sboru nespokojení, protože chceme víru především pro druhé. Možná jsme skleslí, najednou nevíme, jaký má naše víra smysl. Proč vlastně věříme, když druzí na naše svědectví víry nereagují, jak bychom chtěli, tedy obrácením a znovuzrozením. A tak vlastně pěstujeme hořčici jen proto, aby se v ní uhnízdili ptáci a vyvedli mladé. Ale takhle nikdo hořčici nepěstoval. Kdo by pěstoval hořčici kvůli ptákům? Ne. Naše víra je jako to zrnko hořčice, musí být vírou pro nás. A to, že druzí uvěří skrze ní, to, že ptáci hnízdí v hořčičném keři, to bude mít vedlejší efekt. Protože Boží království roste samo i bez nás. Roste docela skrytě. Boží království má svoji sílu a svoji energii v Boží přítomnosti. To není naše království, to je Boží království. Tak to je to, co jsem chtěl říct. Kdo nechá ve svém srdci vyklíčit semínko víry a naděje v Boží příchod Božího království, v příchod Božího království, tak se podílí na záchraně světa.